pateikts, ka veikali pārtikas, kas ir virs 1500 kvadrātmetriem, ka viņiem jāstrādā ir zaļajā zonā. Un mēs šobrīd, nu, kad cilvēki daudz vēl nav beiguši vakcināciju, nedomājam, ka ir pareizi samazināt šo te preču ceļu pārtikas pieejamību. Šobrīd, ja mēs runājam par lielajiem veikalu tīkliem, tad aptuveni 50% platības ir šajā te virs 1500. Tātad cilvēks, kuram šodien nav vakcinācijas certifikāti, vairs nevarēs iepirkties šajos veikalos. Viņam būs jāmeklē mazāki veikali, vai arī, nu, būs jāsūta kaimiņš, draugs vai radinieks iepirkties.